Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Otac Nenad Ilić je sveštenik Srpske pravoslavne crkve i reditelj, pisac, urednik sa velikim iskustvom rada u medijima, predavač i savjetnik u više oblasti. Rođen je 26. avgusta 1957. godine u Novom Pazaru, gde su mu kao lekari službovali otac Mateja i majka Milanka, oboje iz Beograda. Sa očeve strane preci oca Nenada su iz plemena Mijaka iz zapadne Makedonije. Muškarci su iz siromašnog planinskog kraja iznad reke Radike odlazili u pečalbu, najčešće u Beograd. Bili su poznati kao zidari i drvoresci. Majka Milanka, devojačko Milošević, je poreklom iz okoline Jagodine. Posle završenog prvog razreda osnovne škole u Bihaću, gde su roditelji posle Pazara bili na službi, porodica se vraća u Beograd. Nakon osnovne škole Nenad je završio petu Beogradsku gimnaziju. Pred kraj gimnazije trenirao je atletiku u Crvenoj zvezdi. Potom se upisuje na arhitektonski fakultet, ali ubrzo prelazi na fakultet dramskih umetnosti, gde završava studije pozorišne i radio režije. Radio je više predstava u beogradskim pozorištima i pozorištima Srbije i bivše Jugoslavije. Pisao je pozorišne adaptacije, objavljivao tekstove u književnim časopisima, bio je umetnički direktor u nekoliko beogradskih pozorišta i ustanova kulture. Pošto je kratko studirao nauku o književnosti i istoriji umetnosti, 90. godina upisao je teologiju i venčao se sa glumicom Vesnom Lončarević, koja je posle krštenja dobila novo ime Anastasija. Posle studija Nenad je rukopoložen za đakona u Vranju na praznik Svete Marije Magdaline, gde je bio pokretač i glavni urednik ilustrovanog časopisa Iskon. Po povratku u Beograd počeo intenzivnije da se bavi uredničkim radom, art direkcijom i TV režijom. Autor je dugometražnih dokumentarnih filmova i serija. Najpoznatiji su mu filmovi Sveti Nikolaj Srpski i Ava Justin, serije Liturgija, Ikona, Konstantinovo nasljeđe, Kosovo između neba i zemlje. Otac Nenad Ilić i njegova supruga Anastasija imaju četvoro odrasle dece. Pavla, koji je softverski inženjer, Jelisavetu biohemičara, Bogdana, koji je završio muzičku gimnaziju, i Nataliju, studenta istorije umetnosti, kao i dvoje unuka, Dušana i Isidoru. Zajedno su napisali 16 knjiga, od kojih su najpoznatije ilustrovane knjige iz serije Slava. Nenad je režirao i veće scenske spektakle na otvorenom u Srbiji i u Crnoj Gori. Posle 2000-te objavljao uglavnom non-fiction izdanja vezana za duhovnu oblast i nacionalnu kulturu. Od 2013. do 2017. godine s blagoslovom manastira Hilandara predvodi tim za sada još uvek nedovršenog projekta igranog filma o Svetom Savi i Svetom Simeonu Mirotočivom. Njegov roman Carigradski drum doživao je u Srbiji više izdanja, a pre nekoliko godina preveden je na ruski i dobitnik je nagrade za najbolje prevedeno delo iz slovenske književnosti, koju dodeljuje Udruženje sibirskih pisaca. Drugi roman, I Sky, napisao je u Amsterdamu, gde je sa Anastasijom posle rukopoloženja u čin sveštenika u Parizu proveo 5 godina kao parohijski sveštenik. Danas predaje na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, drži predavanja i učestvuje na tribinama širom Srbije. Ima intenzivnu aktivnost na društvenim mrežama, sa njegovog profila na Facebooku razni elektronski i pisani mediji često preuzimaju sadržaje.
Crkva manastira Gračanica. Kralj Milutin je vladao 40 godina. Za tih 40 godina je podigao ili obnovio 40 crkava. Ovo je jedno od najpoznatijih, jedno od najlepših.
Ja sam prvi put ovdje sada. Inače, ovo je moja improvizovana monaška odora. Zaboravio sam, ponesem nešto dugačko, a mi je ostalo od snimanja spota, tako da osnovno izgledam okej.
Ovo je u Beogradu ima jedna mnogo veća od ove, ali lično.
Crkva Svetog Marka.
ona je rađena po modelu Gračanice.
Sano?
Da.
A reci mi šta ovo znači za Srbiju?
Ovo za Srbiju, to ti je koren, to ti je bukvalno srce. Ja ne kažem da je samo Gračanica, vidit će mi u Dečani ovo, ali Gračanice spada u nekoliko tih manastira koji su nam ono, kao identitetska šifra. Ti pogledaš, znaš, čitava se kod, kad ideš ono, pa neko ide preko koda, prelazi, čitava. Kad se ovo pređe, ovako i srce mi doživi, ovo to čitava ti ono što jesi. I to ne može da se onako pretvori na nikakve brojke, nikakve pare, ni ušta, nego je nešto što je u stvari ja dragocenio od čega.
To je ono što je ono najskuplje, ono što sam pričao.
I to ćemo vidjeti i u Dečanim i vidjet ćemo u Pećkoj Patrijaršiji. Znači to su prosto, i to su sve spogovali crkve koje su pod zaštitom UNESCO, to su smatra sa svetskom baštinom, to su bez, nema tu cene nikako. Bez cene. Ajmo na to vidimo.
Ajmo sad uđemo u Gračanicu, vidimo šta se tu unutra.
Pomaže Bog, oče Nenade.
Bog ti pomogu.
Otac Nenad Ilić, sveštenik. A meni ostaje ono đako Nenad Ilić i navikla sam na to. I kako ti kažeš, to je tebi?
Pa mislim, to mi je nadimak postao. Toliko dugo sam bio đakon da me svi onako đakone, đakone. Čak bez imena ne kažu oni đakone Nenade, nego đakone. To mi je nadimak. Dakle.
A ja u knjizi koju sam objavila intervjua, pošto si ti meni bio gost 97. godine prvi put, taj intervju sa tobom sam nazvala Đakonica Nasta. To je Anastasija, tvoja supruga, i dobro, pričat ćemo o tome, ali s obzirom da smo videli na samom početku ovaj delić boravka na Kosovu i Metohiji tebe i tvog sina i njegovog druga, kakav osjećaj budi u tebi taj doživljaj odlaska na Kosovo i Metohiju sa sinom Bogdanom?
Taj odlazak tamo je bio zanimljiv, pa smo nešto noću stizali u Dečane, pa je to bilo napeto. Oni ne, ja sam išao naravno i ranije, oni nisu bili, pa njima to sve bilo novo. Oni, ovaj Delić, njegov drug su bili. A s trojica smo išli i onda to noću, pa su zalutali, pa ovo, pa je bilo to sve.
A zašto je meni ostalo ovaj, simpatično kad traži, kad je ugledao ježa? I u stvari tad shvatimo koliko je Bogdan Ilić, zvani Baka Praste, u stvari jedno veliko, veliko dete. On je želao tog ježa da ponese kući sa sobom, pa si ga ti sprečio,
da, tako? Da, ježama.
Pa vi ste stali kolima.
Da, jeste.
Stali ste i jurili ja, tog ježa. Ja, jež,
jeste, da, pa to bilo zanimljivo, jež neki sad u sred noći. Pa, pa naravno da, je, pa ne, da nema to dete u sebi, ne bi ostali ga, ne bi ga ni shvatili, ne bi imali nešto se okače, ali ima to detinje, to nezlobivo nešto i tako, a, nekad pretera, naravno, ko što deca pretera.
Ali oče Nenade, ovo što smo videli na samom početku posle uvoda, to je u stvari vaš ulazak u Gračanicu i to kako on celiva ikone i kako i Stefan Delić, ovaj njegov drug youtuber, takođe poznati, i sa takvom pažnjom i tako posvećeno oni to rade, potpuno kao da su druga dva mladića različita od onih koje vidimo tamo na tom YouTube-u i toliko su srećni bili što su u nekom miru, to su isticali u tim na tim snimcima, kako ih zapravo taj mir, taj spokoj nekako preneo u neko drugo vreme, kako kaže Bogdan, kao da smo u srednjem veku.
Pa, žali Bože što ja tad sam bio u Holandiji, to je bukvalno, smo iskoristili odmor. Ja sam došao na odmor i onda prvih 10 dana odmora, već koliko smo bili tamo, nedelju dana, smo iskoristili da odemo da uhvatimo Bogdana, koji isto ne može ga uhvatiti, pa da odemo dolu u Dečane posle tog dogovora koji smo tamo imali. I onda, Bogdan je posle toga teo ponovo da ide. Znači, da sam ja bio tu, on bi išao i sad kao, valjda sam i, mada i mislim, ovih dana nešto se sprema da opet ide na dole. Ostalo mi, to njemu je ovako upečatilo se dosta. To, u duši mu je ostao trag cele te, tog što smo obišli.
Ja nisam pratila, ali da li je on malo posle drugčije nekako na tom YouTube-u u početku govorio, da li se drugčije ponašao?
Ne znam, sad da li Bogdan taj, mislim, ono, najiskrenije on tamo takav. Da. A onda najiskrenije kad će se nešto glupira i da ovo da radi ili nešto pravi neke štosove, on će to isto tako najiskrenije da radi. On prosto gde god se zatekne radi to iskreno ili se ne zatekne. Ako ne može bude iskreno, ako mu nije zanimljivo, neće ni da bude tamo. Znači on ne bi ni išao da nije hteo da ide, da mu to nije bilo sve zanimljivo da vidi i te manastire i narod, ljude da vidi. Ne bi ni išao. A kažu kad ode on to... puno srca hvata.
E, pa kad si već pomenuo to kako su ga deca dočekala, onaj snimak je zaista neverovatan i trebalo bi ga pogledati pa da vidimo taj njegov doček.
institucije, gledaj kako gremi kosu ovdje. Ajde se vi sad sve. Za sve!
Mislim, ne znam, to je ovako prelepo uspomene, spada u one bitne. Ovaj. Prvo, tada još uvijek nisam shvatao, iskreno rečeno, znam da ono, gledam ja pa nešto tamo radi i tako dalje. Nisam shvatao dimenziju koliko u stvari zapravo on utiče na to i koliko je, ovaj, koliko je zaista popularan kod ti, kod dece i kod starijih i kod ovih. I onda koliko u stvari on u tom živom kontaktu u porodici uvijek bio takav, živahan, veseo i malo čak nekad nesnosan, penje se na glavu, mislim, ono, on stalno, ja pa nešto će da vidio. Ali onda to prebacio na tu, u tu medijsku sferu i u stvari, gdje god se pojavi, on širi dobro raspoloženje. A kad širi dobro raspoloženje, toliko velikom broju, kao recimo ona deca u Gračanici kad su se skupile i ovo, to je, ne znam šta da kažem, mislim, baš je onako bio sam prezadovoljan. Tamo kad smo došli u Gračanicu, vidim tamo je zakazano nešto, ljudi su se saznali, dogovorili se, skupljaju se. I onda, kažem, dobro, bit će tu valjda neki skup. Kako, ono, kako sam ja navikao, no, skupi se neki, no, bude nešto ljudi. Međutim, ovo je postalo, nismo mogli da priđemo, to je tamo jedan put sve što je bilo deca s Kosova, ja mislim da su se tamo tog dana skupili u Gračanicu. Vidiš tu mladost. Ono što se priča o Kosovo ovako, onako ono mlado Kosovo, mlada deca, divota, pune snage, pritom to duše, kao nekadašnji ti rock koncerti, Beatlesi, ne znam koji, ja to nisam vidio skoro da postoji taj sindrom, to, vrisak, vamo tamo, ma ne možeš se probiješ, pa se parkiramo ovde, pa jedva stigo smo, sad ja malte neko da sam iz obezbeđenja, nekog idem tamo u mantiji, jurcam za njim, idem ispred, stanim, idem kreni, i onda prosto tu ljubav, čistu ljubav koju sad emituje on njima, oni njemu, Milina.
A u Velikoj Hoči?
U Velikoj Hoči, tamo isto su... Tamo smo imali čak i neki maler se desio sa autom i pa onda bilo tu popravke, pa su svi angažovali tu da nam nešto dije, gume, krpljenje, vulkanizeri, idi, vamo, tamo. A u Hoči su deca bila, jeste, i tu, tamo. Samo kažem, bilo ih je manje, prosto tamo ih je u toj zoni manje, u Mehtohijskoj, to je Orahovac, Hoča, vamo, tamo. Tako da ih je bilo, ali oni su tu isto napravili zasedu pa su ga čekali ovako da bude.
Meni je bilo zanimljivo kako je on to sve snimio i kako je to napravio. To je zaista zanimljiv film i vidi se s koliko duše i s koliko ljubavi. To je dete koje je odraslo ipak ne samo u svom domu, nego i u crkvi. Četvoro dece, đako Nenad, odnosno otac Nenad, sveštenik i njegova popadija Anastasija.
Otac,
je
brat, đako Nenad.
Otac, brat, đako Nenad. Četvoro deca, kada sam ja bila kod vas u Vranju, 97. godine, kada smo pravili tu prvu emisiju, ti si imao, vas dvoje ste imali samo troje dece, Pavla i Elisaveta i mali Bogdan.
Sveži Bogdan.
Sveži Bogdan, kojeg sam ja držala u rukama i hranila. I nisam ni sanjala da će to postati zvezda, mega zvezda YouTube-a.
Ma ti si kriva, Marina, ti si ga prvo slikala, da ja stvarno kažem, mislim, ti si ga tamo prvo pojava njegova na televiziji i to je bila tada jako gledana emisija s nisim onih raznih okolnosti u to vreme i bilo je i to je bilo u kolicima jedno dete, ide vrlo onako, drčno se vozi, to je taj isti koji
poslao. Ali taj isti beži sad od mene, ja bih mogla više volila da je i on sada ovde, pa da se njim možemo, ali bit će Bože zdravlja. Bila bi mi velika radost, naravno, jer on jeste neka vrsta fenomena. I sad mi počinjemo ovu emisiju pričom o Bogdanu Iliću, tvom sinu. Kako se osjeća otac, sveštenik, kad kažu ovo je otac baka praseta?
Ma, mislim, ja sam navikao to već kao neku komediju, mislim, tata od baka praseta.
Tata.
Bogdan, na stranu sada, mislim, da li sve odgovara mom ukusu, da li je ovo, da li ja mislim da bi trebalo ovo, trebalo bi ono, i ko već sve ne misli šta bi trebalo, ali on ima između ostalih pozitivnih efekata njegove te delatnosti je veoma dobra zaštita porodice. On svoje roditelje zove tako, tata, mama, i uopšte se priliči poštovanjem, pristupa celoj toj zemlji. I vidi se da drži tu atmosferu i prosto se, pošto on je iskren. I onda se osjeća ta komunikacija naša da je normalna, da nema nekog zategnuća i to mnogo znači. Ja vidim tamo po komentarima, te povremeno pogledam kad pogledam neki klip u kome me natera, on je inače krpen, dosadan je užasno, mislim. To, te one, ma moraš, i onda na kraju ja doljem i onda nešto pričam tamo, on me nešto maltretira, vidi mi novi auto, vidi mi ne znam ovo, ja ne znam gde ću od dosade, ali opet sa njim je sve zanimljivo, čak i te gluposti nekako ispadnu ovako. Tako da, šta ga znam, mislim, ono, to je to što sam se navikao sada, to da sam ja i tata od baka praseta, i jesam i nisam, mislim, moram priznati, malo mi nekad nezgodno, mislim, deca me spopadaju, hoće selfije sa mnom, kažem, šta ćete bre sa mnom? Onda ja sam kao ona Kamila na plaži, onda ne znam, kao što iznajmljuju, se da ono utešno, ako već nemaš, ovaj, da, tako da ja, ovaj, da, dosta često te selfije, ne znam koliko sam ih već, ovaj, na koliko sam selfije, ne znam kako rade deca sad, imali smo ranije one sličice, bile su, ne znam, životinsko carstvo ili ono zemlje i gradovi i sveta, ili, jesam, pa su menja duplikati. Ja ne znam koliko za moje tri ova selfija, da li se računa kao jedan zbaka praseta ili za 10 moji kako je sto idu kod njih.
Ima taj nežni pogled prema deci, čak ga je jedan mali kao malo nešto udario, a on se okrene kao da on njemu uzvrati, a tako ga onda nežno pogleda, zaista dete. Znači, Bogdan Ilić, 27 godina sada ima, je li tako? Je toliko prošlo od onda?
Pa, toliko, brate.
Da ne veruješ. Ali, evo, setih se šta sam ja napisala u knjizi pred taj intervju kao uvod. Đako Nenad je sav od pokreta, kao čigra, sav od uzdaha i osmeha. Životan, iskričav, poletan, duhovit, zabavan. Sad malo o ocu Nenadu. Dosta smo pričali o baka prase.
Dosta više baka prase.
Jedan je od onih ljudi koji u drugima izazivaju dobro raspoloženje. Zato sam ja ovoliko nasmejana. I svaki put kad pravim emisiju sa tobom je tako. I jedan od onih koji uspevaju da približe, sad ovo je jako važno, crkvu narodu, na ležeran, dopadljiv, maštovit način. Jednom kroz časopis, drugi put kroz priču ili film, seriju i tako dalje. Tada u Vranju shvatila sam koliko je važno da naši sveštenici i monasi imaju razne darove i tako crkvu na našu radost bogate raznovrsnim sadržajima. I kako da se ne setim onog časopisa sjajnog Iskon i one promocije tog časopisa u Domu omladine, profesor Vladeta Jerotić je bio prisutan i govorio, tako?
Jest, pokojni Bojanin je bio, i da. Inače sam malo počeo s travoj, kad smo gledali za emisiju, pa gledam neke te stare stvari, boga mi pokojni ovaj, pokojni onaj, mislim, ono, da, tako da već je to ovaj zanimljivo. Ali to su neki divni ljudi, onako, i ostaje trag, čak u pokoji se neko, ali ostane ti tu negde, ne znam, tu je negde, otko znam. Tu je negde. Tako i ovi ekipa što su bili tamo. Bilo je stvarno divno. Ja ne znam da li u tom domu omladine se desilo ikad nešto tako slično, da je toliko prepun bio na sve strane, oni dole, gore, hodnici. Bilo je februar, početak februara, na Svetog Maksima ispovednika je bilo, 3. februar, ali je bilo toplo vreme, bilo je onako nezdravo toplo, kad nekad doće da... I to je bilo toliko sad u stvari loša. Sve preduslovi su bili loši, da se nabije onoliko ljudi, ono kad dođeš zimi pa s nekim kaputima, pa nije kaput, a unutra vrućina, mislim sve najgore što može, a vidim i one ostale fotografije što su, i tad se sećam, svi raspoloženi, divni. To je bio trenutak velike nade, te urbane neke generacije, ovih mlađe relativno, i nešto starijih ovih koji su već ranije osetili neku privlačnost vere i tako, i onda su tu se skupili, tu bilo mi mlađeg sveta i, naravno, kažem, iskusnijih. Ali bio generalno jedan nada jedna u nešto da će to zaista neki preporod Srbije da ide u tom pravcu, da će to da se oplemeni i da... To bilo... Tamo su završile se one jedne političke demonstracije pre onih sledećih i pre između, u tom nekom preseku, između posle bombardovanja koje dolazi i neke daljeg razvoja. I sledećih opet demonstracija i čuda i nekih krševa. I
ali ja ne znam da se ikada pojavio neki takav pravoslavni časopis.
Nada. Bila velika nada. Bila zato što se osetila energija ta neka, evo upravo što govoriš ti sad, da je to blizu ljudima, da je nešto što je, ima neku lakoću s jedne strane, opet kad ubini može da kopaš koliko hoćeš, ali u nekoj lepoti, u nekoj radosti se pojavljuje svedočenje. Tako da je to bilo...
Ja se sećam tih naslovnih strana, prelepe su, i tu se okupio jedan broj mladih, talentovanih ljudi oko tebe. To je na zahteve, tako je, Eparhije Vranjske bilo. I svi ste bili različitih zapravo početnih zanimanja. Ti si došao kao reditelj. Naravno, 33 godine tvog života ti si u stvari bio... Kako ti kažeš, postoji onaj period pre Hrista i posle Hrista.
Pre Hrista, pa da.
Ali objasni to gledalcima.
Pa ne, ali ja zaista to najiskrenije, mislim, smešno zvuči kad kaže, pa neko pita za nešto. Mislim, pošto ja nisam cvećka bio nikada, mislim, ono, tako da onda neko, a čekaj, ali ti si, ne znam, kažem, da jesam, ali pre Hrista. Ja zaista, od trenutka kad sam prišao crkvi, kad sam ušao u crkvu, to doživljam stvarno kao prelom. Zaista je to za mene pre i posle Hrista. Nije neki štos. Nije ovaj... Isti čovjek, isto to, i ta neka sećanja ostaju i neka koja treba se pročišćava i čovjek se pokaje posle za ono što je nekad radio dok još nije imao ni svest o tome šta čini ili ne čini ili već nema. Ili opet nešto ostane, neka lepa uspomena koju neće čovjek odbaciti sad, taj novi čovjek posle prihvatanja Hrista.
A taj stari čovjek, to bi onaj, kako ti kažeš, na jednom mestu sebična nakaza? Za samoga sebe.
Pa jes.
Ili kažeš, hteo sam da prevaziđem te granice sopstvenog tog individualizma.
Pa može, to da jedno i drugo je tačno. Ovo je, od meni je zvuči, zapravo jeste, mislim, jedno. Prosto egocentrik je jedan sigurno, kao je sad to. Još podpomogu tom umetničkom aktivnosti, kad si kao mlad umetnik, to sve puca, mislim. I onda, naravno, da posle toga, kad je to sve prešlo, zanimljivo, ja sam mislio da se nikada neću baviti posle režije. Mislim, kako, šta će mi to? Ja sam ostavio to, ušao u crkvu, što kaže ono, ne. Pa da ću se zamonašim i ću se ženim. Zamonašim, ženim, pa na kraju prelomih, ajde, ženih se džakonicom nastom koji pominješ tamo u naslovu.
Koja je
inače bila džakonicom, nikad sam se ženio, nego kasnije
glumica.
Postala. Glumica je bila.
Glumica,
i to bila Vesna, glumica posle postala.
Lončarević.
Pa je krštena. Mitropolitna Filohije krstio baš tu u vremenu.
Gde?
U Vavedenju.
U manastiru Vavedenju.
U Vavedenju krstio je Anastasiju, tako da je tato. Tu imala je tato već 20 godina. 20.
A ti si kršten kao beba?
Ja sam kršten kao beba, ali brate mili, nisam ušao u crkvu, nisam imao nikakvu svest o crkvi, o svojoj crkvenosti, o veri, sve do te 30 i neke godine. I onda sam se pričestio, i onda je sve, priput zapravo ušao u crkvu i počeo da živim.
Nekako me to navodi na tvoj prvi kontakt sa vladikom Nikolajem Velimirovićem. I susretanje u stvari sa njegovim delom i kakav je to uticaj na tebe ostavilo, ti pišeš o tome i to su toliko lepe, predivne misli.
Pa da, vrti su ti iz ljubavi. Kad nešto voliš, onda nije baš to problem nešto ispisati. Kad nešto moraš da izmišljaš, onda moraš mnogo talenta da iskoristiš da to bude uverljivo, da bude u oku, samo iznosiš autentično ono što voliš i to onda to nekako teče. Ide. Da, vladika Nikola je... to je vrlo zanimljivo. Ja ni... Kasnije ga rekonstruišem. Znači, te 91. godine kad dolazi vladika Nikolaj, tad u stvari baš prelom dolazi kod mene. I on naravno uzrokovan i nekim događajima pre toga, to ratovi, čuda, šta se već deš, počinje nešto. Se... Ali tad je došli su mošti vladike Nikolaju. Njegov dolazak je mene, to je bilo misionarski čin koji je mene preveo na neki način. Pritom kažem, nisam bio potpuno svestan, ali to je, bukvalno tad se dešava. I posle na fakultetu kad sam upisao, onda čitam vladiku Nikolaja, pa onda, ali znam i sad, aj sad neki teolozi ozbiljniji, neki novi, savremeni, pa kao sad malo gurneš to je nekako popularno, narodski. A onda posle kad se taj krug napravi, kad to prođeš i to iškoluješ se po tim, onda jedan put vratiš se Nikolaju i vidiš da je on u stvari teolog savremeniji od tih savremenih, samo treba znati ga čitati. Znači, kojim brzinom ga čitaš, kojim ritmom, u kom kontekstu kao tumačiš to sve što on piše i onda shvatiš da je on dubinski teolog koji neverovatno popularno to uspeo da stavi, da je on pre svega genijalni pisac. On je genijalni pisac i govornik. Govornik fantastičan i pisac. I onda to tako odjedan put... Zanimljivo je, radio sam svašta. Radio sam, vladika Nikolaja, radio sam znači, jednu predstavu. Dve predstave. Jednu predstavu sa Petrom Božovićem, Dugalić je bio, bili su ovi Milena Petrović, pa je bilo kako se zove, bilo je igračka grupa, pa smo to pravili vrlo zanimljivo, nekako u teatru Kult tada, gde je Petar Božović koji je bio Nikolaj, on je bio u platnu i onda je on u jednom trenutku izašao s tog platna. Kao neki muzej u kojem je Nikolaj zarobljen pa se oslobađa. I zvala se predstava oslobađanja. I onda iz tog muzeja izlazi i u kontekst sa svetom. I to je bilo vrlo ovako avangardno. Kako sam tad mislio da upravo da bi se izbjegla ta neka tradicionalni pristup Nikolaju, taj podrazumevajući. Ah, vladika Nikolaj, ne da se osjeti do koje mere on revolucionaran bio u svemu i svačemu što je radio, a jeste bio, i stvarno je bio onako, ne znam kako to nazvati, izvor svega svakakvih čuda, lepota. Pa onda, poslije toga, dolazi na red film. I niti sam ja smislio da radim predstavu Nikolaj, nego su mi tako zvali, kao što ti ne bi radio? E sad, predstava je bila, igrala se i tako dalje. Imala i pozitivne i negativne reakcije. Neki su se tu nešto bunili. Tamo ova neka građanska struja tu je bila nešto nezadovoljna. Ovi drugi su to, zanimljivo je bilo. Ali, posle nekoliko godina dolazi poziv da radim film o Svetom Nikolaju. Naime, ovi iz Berlina, crkvena opština Berlin, otac Dragan i Dragan Mitrovski, koji je to predsjednik crkvenog odbora, oni su...
Otac Dragan Sekulić, jel?
Dragan Sekulić, da. Jeste, iz Berline, i Dragan Mitrovski, i oni su ono... Šta je bilo? Njihova parohijanka, koja je ćerka Ljube Saračevića, predratnog bankara našeg uspešnog...
I trgovca, dalje, da.
Trgovca. Našla je na tavanu neku filmsku traku koja je tamo stajala na tavanu i vidi da je to, i na njoj piše otprilike da je to proslava saosvećenja, da je snimak saosvećenja crkve u Šilopaju koji je Ljuba, njen otac, podigao.
To je blizu Gornjeg Milanovca, ali tako?
Da, blizu Gornjeg Milanovca. I ona se seti da je tu bio vladika Nikolaj, da možda ima i njega tu na tom snimku. Da je bio i on prisutan, i on, pošto ona bila devojčica tad mala, i oni odu onda spet, to čitava sad da ne ulazim, davno je bilo, ali dobro je onako kad je Nikolaj u pitanju, opet sve i sad odmah i bilo nekad. I od specijalnu laboratoriju, zbog što je stara traka, da se to ne zalepi, da ovo pa nekako to obnove sredu i neka skupa procedura. I na kraju pogledaju oni svi zajedno film i stvarno ima Nikolaja. Nema ga mnogo. To je svašta ono snimano, narod, ovo, mislim, lepi su snimci, prosto lep film, ovako autentično svedočenje nekog tog predratnog, onako otmeno-seoskog varijanta, ali imaju tu vladike, Irine vladika, naš Nikolaj. I sad gledaju šta će da rade s tim filmom. I on nešto... Pošto je malo toga, a opet je šta da rade, nekako sad sam taj film, da li taj, nego ajde sad do toga da nešto rade. I onda hoćemo da li imamo igrani film, kako nemojte ljudi igrani, to je mnogo, mislim, to treba puno para, treba ovo.
A i ko bi glumio?
Pa i ovo svašta nešto u tom trenutku nije baš bilo, ali ajmo da napravimo jedan dobar dokumentar. I napravimo ljudski dokumentar, i oni stvarno budu fini producenti i sve to se organizuje. Ove sve naše poznate vladike uključimo tu neka vrsta odbora, oni dođu, krene to snimanje i snimimo taj film koji je bio, u tom trenutku je bio Nikolaj izložen neverovatnim napadima. To je bilo baš vreme kad su svi sa ove neke druge grupacije koja se ne osjeća toliko sklona ni crkvi ni tradiciji, udri po Nikolaju, pa ne znam ovo, pa on je fašista, pa ovo, pa Hitler, pa neke gluposti raznorazne. I onda je bilo jako važno da napravimo ljudski taj film, da ga napravimo da bude ovako s jedne strane iskren. Ako je dokumentarni film i praktično žiti je neko filmsko, da to ne bude sada dosadno, da ne bude sada, a s jedne strane da će bude iskren i emotivan, a s druge strane da ima dovoljno i tog materijala koji će da zapuši usta tim svim napadačima.
I stvarno ga je bilo?
I bilo je, Bogu hvala, mislim, onda je tu bilo, znači, eto, neko svedočenje, kako je recimo to, kao on je, ne znam, antisemita, vamo tamo čovjek rizikovao život, ono je jevrijsku porodicu ubacivanje u Bosniju, dok je on bio sam, praktično u nekoj vrsti zatvorenje bio ograničeno kretanje, pa kao u Bosniji, pa može da ide do Kraljeva. Za snimanje?
Da.
Obiđo smo pola Balkana i malo i u London smo išli. Tamo smo imali jedan od ovih biskupa njihov. Jedan od najvoj, mislim da je biskup Londona bio, sad setim tačno što mu beše titula, ali bio je vrlo zanimljiv ovako i sagovornik, zanimljive reči. Evo on je, pošto je Nikolaj tamo ostavio veliki trag i u Londonu, onda je to bilo imao šta da kaže.
I kako si ti zanimljivo rekao da si, ujedno, da si povremeno pozemljivao svoje ruke, noge, ne znam ja.
I ovo gde god, da.
Ali nisi hteo da obučeš njegovu mantiju?
Pa ne, ne, to mi je nekako bilo previše. A ovo sam pozemljivo zato što eto, to je, kad mi su snimili film na osnovu fotografija uglavnom. Nikola je rađen sa jako malo snimaka, statista i ovo, recimo. Kasnije kad smo radili film o Avi Justinu, onda smo imali scene sa statistima oživljavanja i čitave ovako rekonstrukcije događaja. A ovdje smo išli skromnije, ovdje pošto imamo puno fotografija i bilo tih nekih filmskih zanimljivih materijala, kinoteke, to je taj period pre rata i malo posle rata. I onda smo, onda je bilo to ko šta će, neko mora da piše, onda sam ja i pisao i koračao i bio silueta. Ište godine trebalo neku mantiju.
Ajde da jednu anegdotu. Vezano za, ima jedna zanimljiva vezana za vladiku Nikolaja i čuvenu cigaru da, njegovu.
To je, sad, mislim, kad naši ljudi govore o svetim ljudima, o svecima, kad, oni uopšte često zamišljaju to kao supermene, kao ljude bez mane, bez greške, koji su svemu perfektni, savršeni. Nisu, nisu. Ja sam upoznao nekoliko svetitelja u međuvremenu, naši bit će kanonizovani. I patrijarh Pavle, i mitropolitan Filohije, i vladika Atanasije sigurno će biti vremenom prepoznati, ako već nisu i sada u nekom trenutku. E sad, Nikolaj, ja sam imao taj susret potpuno lični s Nikolajem, toliko zalazeći u prostore u kojima je živeo, u dodiru sa stvarima koje nosio, mantiju koju, kažem, nisam teo da obučem, bilo mi neprijatno sam, kažem, ova sestra u Ljubostinji, mati, kaže, ajde, obuči slobodno. Kako mi je bilo, deće,
nije baš.
Nije neki maler, nije baš svojever, ali nekako deće. A Nikola je, ono što ne može da stane u film, i što, on je bio, tako talentovni ljudi ne mogu da ne budu duhoviti. On je bio jako duhovit. I on je inače tamo raznorazne kao krpio i raznorazne duhovitosti ubacio, ali bilo je, sad kaže to, kaže, patrijarh Pavle čak imao malo i problema, on kakav je bio malo onako rigidan u nekim stvarima, i onda kao, pa ne može, prvi put kad se pričalo o kanonizaciji, pa ne možemo Nikolaja da kanonizujemo, ima još ljudi koji znaju da on puši. Kako je pušio, pušio bi se i ovo i... Kaže, e sad, ima za Nikolaja u nekim uspomenama, vrlo ozbiljan ovaj... neki zapisi od čovjeka koji inače mnogi intervjue radio sa predratnim tim nekim značajnim ličnostima i bio u nekom presbirovu, posle vlade i tako dalje. I onda je Nikolaj opisao, ima portret Nikolajev i tu ima par tih anegdota. Ima vrlo zanimljivih, sad ne možemo sve da pričamo, ali ova jedna je za pušenje, kad pomenu to. Kaže, neki prota, da li Valjevski prota ili ovo dođe i kaže vladiko, kaže, vama je toliko sve dobro što radite, sve kako propovedate, kako pišete i tako kako službu držite, kako sa narodom umete, to je sve dobro. Jedino što vam ne valja, to je to što pušite. A Nikola je pita, kaže, proto, ali ti pušiš? A proto kaže, pa naravno da ne pušim, pobogu. I vidiš, proto, tebi to je jedino dobro. I to je. I on inače, kažem, ima tu, naravno, on je taka ličnost koja ne može čovjek da se ne zaljubi u krajnostima. Eto, tu dešava se, nije on da kaže da je pušio, bio pušaš, kao što se danas zamišlja, pa se tamo, no, imao zapali cigaru tamo, amo, ponekad je puši. Ponekad popije neko vino noću, stavi bukalče, pa sipa, da piše, da ostane budan, da mu drži energiju.
Jednostavno čovjek.
A onda, da. Asketizam isto neverovatan. Evo, kod monaha Kalista, recimo, mogu epizode da se nađu u tom enormnom postu, o tom, kako je on to, i onda je on to i to, svetski čovjek, i doktor nauka, i Indiju sklapa, i Svetu Goru, i baš onako pravoslavlje čvrsto u srži, i opet širinu veliku, i kontakte s Englezima. I tako zaljubi se o Nikolaju. Posle dobijem knjigu da radim ilustrovanu o Nikolaju u ediciji Slave, knjiga ovih 16.
I on postaje tvoj duhovni otac, ti tako kažeš, ali tako?
Pa ja gledam kako, i to pazi, opet nisam ja za. Znači, nijedan put sve te posle, i još jedan put Petar je posle monodramu uzeo da radi o Nikolajeve, tako je govorio Nikolaj, smo napravili od Nikolajevih tekstova.
A to je tek bilo posvećeno samo tako.
I to je, i danas igra još uvijek. I sad je počeo da igra, govori da li na Slavi, valjda igra. Bio je na Kolarcu, sad više ni ne znam. Bio je na Kolarcu i u Slavi. I sad, jedan, dva, tri, četiri susreta i stalno Nikolaj, ja se sve sa njim i stalno se osjećam kao da ga grlim neprekidno.
I moliš se.
I nekako ovo, pa naravno, i ja đakon vladike Nikolaja, ja sam đakon vladike Nikolaja. I šta ću i na kraju sa ženom, kažem, joj bre, mi da uzmemo ovo slavo, nekako Nikola ne ušao u kuću. I onda, ajde da uzmemo kao preslavu, kao drugu slavu. Nama je Sveti Olimpije slava, ovaj, stolpnik, da,
stolpnik, da, da, stolpnik.
Od nasleđena, ta porodična, ali evo sad ajmo i drugu slavu. Taman, pošto ovo posna, ovo će doći uvijek negdje iza Vaskrsa. Ove godine nije, ove godine je Sveti Nikolaj na Veliki petak. Ali to je retko se dešao. I onda taman da kao ljude skupimo i da Nikolaj, da bude Nikolaj tu s nama, da, da, da se kako zahvalimo. I tako, posle mi, znači, ušao u kuću, bukvalno. I to je zanimljivo, nasledimo te ikone, nasledimo svetitelje iz ovog, a ovdje sam imao susret sa svetiteljem koga nisam dodirnuo, nije sad, kao što recimo ovaj koji pominjem, Patrijar Pavle, Amfilohije, Atanasije. Ali sam ga negde stvarno sreo i nekako je on ušao u kuću, pa onda, kad je već u kući, on je naš zaštitnik još jedan.
A inače su te vaše slave poznate, pričaju ljudi, da se tu vode veoma zanimljivi razgovori godinama i ti si onaj u stvari koji vapi, želi i to i čini, to je to opštenje sa drugim, razgovor, pa danas to radiš i putem interneta, Facebooka i tako dalje. Znači za tebe je u stvari to opštenje sa ljudima izuzetno bitno, tako?
Pa ne, svima je bitno, mislim, nego kažem, to je da, nema, možemo upadnemo u zamku i da pomislimo da, mi smo jedinke i mi smo tako individue i svako za sebe nešto može se prepravlja, kvari, vamo tom, a ne, mi smo sve u odnosima, mislim, sve u odnosima. I tako da, opasno je zatvoriti se na bilo koji način.
Obrađuješ mnoge teme, propovedi i duhovni čet, Facebook. Knjiga, propovedi i duhovni čet. Meni je bilo jako zanimljivo to da čitam. Nešto za usput, Otac Nenad Ilić, offline besede. Ti si izgradio
da, namjer ubacate, pošto sam ja inače strastveni branilac ćirilice, ali onda po neku englesku reč, nek bude original, ono je latinično.
Da, imaš kombinaciju zapravo.
Kombinaciju, da se zna, brate, ako je na engleskom, piši latinicom u redu, ali srpski, brate, se piše ćirilicom. I drugo što je taj jezik, tako sad je postao kombinovan, ali onda namjerno malo kao neka vrsta ironije. Ali šta je meni bilo bitno, recimo, zašto sam ostao na tom Facebooku i kao neku drugu službu ne bi sebi u nekom trenutku preuzeo. Sad već malo manje to sam aktivan i već, što kažem, vreme, puno vremena i prošlo. Ali jednom periodu baš je bilo baš aktivno, zato što je to dobar trenažer. Ljudi tu, s jedne strane, oni kažu ono što ti ne bi rekli u lice. I drugo, ima u komentarima komentara, pa se to razgrana nekad, kad sam mogao da stignem, pa da odem negde gde vidim da je neko preneo, pa da neka komunikacija se obavlja. I onda čujem iz prve ruke šta ljudi misle o meni. Dosta groznih stvari može čovjek o sebi. I onake, baš onako te napljuju, a to nije loše, to je duhovno jako korisno.
A te, sad opet si me naveo, znači na onu molitvu za neprijatelje vladike Nikolaja koju pominješ ovde, baš u ovom duhovnom četu, gde kažeš da ti je to jako važno i da su ti neprijatelji mnogo više pomogli u životu, ali tako?
Pa nisu mi više, kako kažem, nisu pomogli. To Nikolaj kaže da su mu neprijatelji, onda to on je, ali Nikolaj.
A ti si njegov duhovni sin.
Ja zaista, ali su značajni. Ono što nekako gledam u tom procesu sazrevanja i mislim da je kada je duhovna ta dimenzija u pitanju, duhovni pogled na svet, ono što se razvije i gde čovjek može da zri, to je u stvari to vreme reakcije. Paradoksalno je, znači, mlad čovjek, ako ga neko uvredi, povredi, treba mu neko više vremena da oprosti, da sažvaće, da shvati, da ovo pa da ovo. Ako čovjek napredu i ole, ako zri, mislim prosto, on onda skraćuje to vreme. Osjetiti to što je, taj dodir, intenzivniji dodir s Bogom koji u crkvi nekako imaš, imaš ga svuda, naravno, i svuda je moguće, ali tamo sa tim zajedno ljudima, u liturgiji, u nekim mističkim, nekim tim događajima, da će to onda biti korisno da imaju, da se prigrle to i da ga uhvate. A ne da forsiramo i da se to eventualno potroši, da kažu, ali onda više nema ni odakle pomoći. To pod jedan. Pod dva, misleće da, pošto je kod mene stvar, orijentacija je potpuno ljubav u pitanju. Nije nikakva ni pamet, ni ovo, nego, brate, volim. Volim Hrista, volim Boga, volim crkvu, ja mogu i da kritikujem neke stvari crkvi ovo, kao što često sam i radio, a to ne znači, to je kao kad kritikuješ nekoga iz decu, majku, oca, porodicu, familiju, pa nekako, mislim, niko nije tu savršen, imamo pravo da se, ali voliš. I stvarno sam da oni isto idu ljubavlju. A što se tiče vaspitanja inače porodici, ja sam ubeđen da ne postoji to vremenom, da ne postoji nikako drugo vaspitanje sem primjera. Da jedino vaspitanje koje deci mi prenosimo, koje uspešno prenosimo, nije ono što ćemo im pričati, nije ono, nego primjer. Budi, radi ti tako nekako, probaj da budeš u odnosu sa svima kako ti misliš da treba, pa ako je to dobro, deca će dobro. Ako nije dobro, deca će kažu, možda da koriguj, možda neće potpuno se odbaciti. Ili će prihvatiti tvoj model, pa ga nekako drugačije, ili ga, ali to je rizik, to mora tako da, po meni mora tako da ide. Jer ostalo, sve vodi u neke čudna potencijalna zastranjivanja, to da neki pritisak, da neke, da previše nekog pravila, nekog teksta.
Jeste ga prihvatili, je li Saveta i Pavle, vaš primer, s obzirom da su uplovili u bračne vode, ti si postao i deda umeđu vremenu, imaš Dušana i Sidoru.
Da, imam
uruke. A to je ovaj, najvažniji status, ja mislim, biti deda, je li tako?
Pa deda je fenomenalan status, mislim. To je,
ima bolji.
Carski. To je to. I onda ono što ne stižeš kao roditelj, da prosto stalno se previše posla i tako dalje. Sad, ne znači, sad ima neko posla, ali nema toliko kao, i te nema obaveze prvenstveno. Nego povremeno si, pa ti pomogneš, pa se uključiš, pa prošetaš, pa ne prošetaš, pa se nađeš. Ali to je sve ipak mnogo slobodnije. Sa mnogo manje te neke obaveze
koje
roditelji imaju, odgovornosti, koje ipak opterećuju, onda roditelji malo im smeta da uživaju.
Oče, Nenade, sačuvali ste porodicu za sve ove godine. To nije baš tako čest slučaj u današnje vreme. Kako?
Bogu hvala. I tako i kako kažem, Bogu hvala, tako i mislim. Pa tako nekako, Bogu hvala stvarno. Mislim, to je... Ponekad pričam sa Anastasijom i ovom, ona se seti kao tih svojih godina, ona kaže, pa pitanje je da nisam u Boga poverovala, da li bi, ovako sam potpuno taj model porodice u kojoj žena, ono kako kaže, ne znam, muž se podređuje ženi, žena mužu, a muž je glava porodice, a opet ako se ne podređuje Bogu, i ako u tom nekom najjednostavnijem ovom patentu ne postoji neka vrsta podređivanja jedno drugom, a ja iskreno rečeno i ne znam kako to može da bude podređivanje jedno drugom ako nije Bog taj koji je...
Na prvom mjestu.
Na prvom mjestu, koji tu sudi, koji je zaštitnik i koji je neko zbog koga se ja zapravo podređujem. Inače, šta sad to znači? Mislim, podređuješ se nekome ko prolo po nekom trenutku i onda si ceo život sebi upropastio i napravio si glupost. A ako se podređuješ nekome, Boga radi u njemu. U svakom od nas je Bog. I ako mi naučimo da gledamo Boga jedni u drugima, onda mi naučimo se ljubavi. A ostalo nije ljubav, ostalo je naša potreba. To se u teškim situacijama registruje, ili kad čovjek ostane sam, ili ovo, vidi se šta je tu najbitnije. Znači, videvši Boga u drugom, onda mogu da ga volim. To ne znači da volim savršenje i da kažem on je Bog. Ne. Nego vidite, ima to jezgro Božije, ta ikona Božija u svakom. Sad ima i mana, ima te mane, onda sad kažu, pa dobro, ajde. Znaš da su mane, ne prežni, nisi toliko luda, ne vidiš mane.
A to je nekako zajedničko uzrastanje, zar ne?
Jeste. I to stvarno gradi. Brak je još uvijek najsavršeniji, u stvari, aparat za ljubav. Mislim da ne postoji, niti će moći, nisam siguran da će moći savršenije da se nađe. Previše tu stvari koje se sklapaju u braku od tih nekih i telesnih, i psiholoških, i socioloških, i sve to zajedno se tu svrti, a opet kažem, mnogo ti je blizu taj drugi. Nije ono kako kažu, bit će dvoje jedno telo. To je, bit će jedno telo, znači nije to mala stvar. Biće dvoje jedno, znači ako ti jedno telo sa nekim tu oko u tom nekom pravom braku, još tu, ako je porodica, pa još i deca ima, pa sve to zajedno se učvrsti, znači ti tad tek možeš u stvari da znaš šta je ljubav.
Ali vi ste ostvarili još nešto što je jako zanimljivo, to je da zajedno radite i da stvarate.
Da.
Imate toliko zajedničkih i projekata ostvarenih, to je tek posebna priča. Kako beše ona knjiga, Tajanstveno putovanje, je li tako?
Tajanstveno putovanje, da li je to bila prva zajednička ili...
Ne, pa radili smo na Iskonu, dobro, ali kao to je drugo, to smo radili kao tim na Iskonu, ali ovo smo baš zajedničko autorstvo imali tajanstvenog putovanja kao knjige. Da, to je ispala vrlo lepa knjiga, to je neka čudna vreme, to je bio početak, znači to je Bane Gojković iz Platoa, njegova ideja i on je tu gurno da se radi. I međutim, bilo je taj rani period, to je odmah kako je uvedena veronauka i onda je bilo to još uvijek tako formacijski gledano više, čekaj, to ne može tako, pa dobranci upali pa kao knjigu, koliko god je ona dobra. Nego postoji vladika, on će da napravi, pa će vladika, bez ovo što te knjige nisu valjale ništa, ali godinama su se vukle tako po školama.
Veronauka, kaže Anastasija, ona voli više obrazovanje u veri i ona je to radila, tako i u Vranju i kasnije. I ona peva u horu, sećam se da je onu decu učila pevanju. Tako da nastavila je u stvari da se bavi vrlo aktivno jednim delom i na neki način i tim nekim svojim poslom. Ta gluma je došla do izražaja u tom njenom radu i itekako je koristila.
Osim taj osnovu, negde napišem, pa onda kad imam potrebu neka biografija, onda živim sa suprugom Anastasijom, sa kojom imam četvoro dece i 16 zajedničkih knjiga.
Pa to nije mala stvar.
16 knjiga smo radili zajedno. Te slave, najviše tih slava, tajanstveno putovanje, pa onda Brojanice, neku kao vrlo zanimljivo isto dečiju. Dve dečije smo radili i ove za odrasle, ove slave, kod Svetitelje i Hriste i Bogorodicu. Kao neki,
i pomenuli smo knjiga. Film o Svetom Vladici, o Lavi Justinu, koji je tražila tako naša divna Mati Glikerija. Legenda prava. I taj film je takođe, videla sam te u onoj njegovoj radnoj sobi, hvala Bogu, evo i ja sam bila tamo i ono je stvarno impresivno sedeti za onim njegovim stolom i gledati one njegove knjige i radove i sve stoji onako kako je on zapravo i ostavio, jer to one sestre, monahinje i Mati Glikerija tako čuvaju, tamo ne može svako da uđe. Ulaze samo oni, kako kaže Mati Glikerija, ste bili na liturgiji? Jel hoćete tek tako tamo da uđete? Pa ne može, ne može svako. Tako da i taj film zaista veoma važan, ti si imao ideju i želju da napraviš i film o patrijarhu Pavlu, i na kraju se to nije...
Ne film, to je bio multimedijalni
projekat.
Multimedijalni CD, kad su bili u modi ti multimedijalni CD i to je divan Srba Marića, naš divan iz Nemačke, znači čovjek koji je tad svoju ušteđevinu u stvari uložio to, pa zahvaljujući nekim potpuno administrativnim birokratskim zadrškama nije na kraju izašao film, odnosno taj multimedijni projekat koji je gotov. Ali imao se stvarno tu fantastično...
Bio je jako strog prema tebi. Bio je jako strog prema tebi, patrijarh Pavle, ali ti imaš mnogo ljubavi za njega.
Pa imam, naravno, kako ne bi imao, mislim, za patrijarha Pavla. On je tako, Dan gubio sa mnom, raspravljao se silno, imali smo mi svoje ove... Jako je on bio tu, nije mogu nikako da smisli to, kako ja to sam, pa dobranac, uletao u crkvu, tamo sam živao, kako je kako, tamo neki reditelj po gradu, pa sad dojedan po tu crkvu, nisam baš bio u profilu, predviđenom profilu za ulazak, tako da nikako to nije mogao da stvari, to nemoj te prethodni život, ali smo puno imali nekih kontakata i puno smo i pričali i raspravili smo se dosta, to je zanimljivo isto. Imaš ono kako u familiji pa se s nekim raspijaš da se voliš.
A sad sa velikom ljubavlju o njemu govoriš.
Pa volim, pa kako ne bi, mislim, vidiš, kako kad osjetiš, bez obzira na to što, čak sam bio nekad i povređen, kako on to tako meni, kako može ovo, kako ne može ono, i on sam je nekad se ljutio na mene što sam ovakav ili onakav. Ali sama činjenica da je on toliko vremena sa mnom gubio, da je toliko hteo da se nešto raspravi sa mnom, on tvrdoglav, ja tvrdoglav, to je bilo nekako baš dirljivo i lepo i osjetiš onda stvarno na kraju da je taj čovjek, da mu je Bog bio sve, sve. On može, i on nije savršen, kao što je Nikola je bio. Ko mi je on zamerio što je ga tako pušio, pa nije mogu. Nije on nije bio savršen, ali on je isto svet. Sveti su ljudi, oni koji se dovoljno otvore za Boga i kojima Bog stvarno bude sve u životu, koji se rukovode Božim putevim. On može da ima, svetitelj može da ima i razliku između sebe, ovako malo strožiji put, blaži, neki je neko je blag, neko je strog, neko je ovako. Nema tu pravila, nije to neki šablon, pa kaže, ovo je svetitelj, znamo. Ili sad, ne znam, sačekajmo da vidimo da će da budu netruležne mošti, da će da bude mošti, da se popada, bude kao nije. Ne znači. Nije svima datno, zašto bi svaki svetitelj morao da bude tako? Kod je to sad presudna činjenica. Nekako uvijek se ta neka ritualno-magijska svest ubaci u procenu toga ko je svetitelj, ko nije. Pa čekaj, bre, da li, koliko čuda je ni bilo, da li je bilo čuda, nije bilo čuda.
Jesi ti bio svedok čuda?
Ja sam bio u mom slučaju svedok nekih manjih čuda. Ja ne znam, a tu da li sam pričao prošli put, ne znam, to je bilo dosta davno. Jedno od najpočetljivijih mi je to kod Svetog Vasilija Ostroga, kad sam vodio rusku neku ekipu, bio sam prevodilac. Davno je bilo. Bio ruski patrijarh u poseti i onda je ta ekipa koju smo obilazili po Srbiji po Republici Srpskoj i razna mesta. I onda na kraju trebalo da dođu u Ostrog i ja sad sa tom ekipom idem pre ove glavne kolone, pošto imali smo neke sporije ovaj kombi, pa ne možemo stignemo i u Trebinje i ovo, nego ćemo ići samo odmah u gore na Ostrog i čekamo tamo, on uluja se sprema, počinje neki vetar, Kaluđer, neka riđa brada, vamo tamo nešto, idemo otkrivo, možete, nije, hoćemo, ne, nema, kad ovi dolaze, ne dolaze. Kad je otvorio kivot sa Svetim Vasilijem i kad je zapevo, evo, to šta se desilo sa svima, dobro, meni otvoriš mi se nebesa, ali ajde, ja sam tad još uvijek onako u tom nekom zanosu. Ali ovi svi Rusi, jedan je bio politički orijentisan, jedna rediteljka je bila tako više, imala je versku kao neku podlogu, jedan je bio komunista pravi, ono još uvijek mešana ekipa, svi su doživjeli takav lom i prelom da je to bilo fantastično. Čak i vozač, onaj koji kao posle, naš vozač koji je bio u nekim mangu, ko je on? Dajde, pročitam nešto o njemu, ne, nije ništa znao. Kad se prolome tako nebesa, tako se desi i okolnosti, a sve tako filmski sa sve tim olujnim nebom, sa nekim vetrom, da se mi sakrijemo kod Svetog Vasilija, pa imam raznih manjih čuda nekih sam ovaj, ali ja nekako mislim da nikad nisam ni sklon da jurim ta čuda, iskreno rečeno. Ni da ih jurim, ni da ih nešto pamtim. Ni da nešto preko njih čak i svedočim. Čak i kad se zasnuje onako priča. Zato što, više ovo kad pričam onako, više kao neko svedočenje filmsko, zanimljivo, kakav prelom u ljudima se dešava. Zato što ta orijentacija nam kvari ono važnije, to je da stvarno sve što je stvoreno, i prirodu, i ljude oko nas, ne doživljamo kao čuda. Pa sve to čuda. Pa kako čovječe gledati drvo? Pa gledajte semenke, pa izraste. Pa ja sadio u selu, tamo sadio bre one neke sadnice sa pokojnim Tihomirom, stricom, i sadili, to bile šibljičice. Sad su tu ogromna stabla sa nekim, već je čudo nego moje dete mi ispade, ogromno, šta je bre ono, već ljude natkriva me ovoliko. Gledaš, pa onda gledaš te neki list, pa nemaš neke životinjice, pa čuda. Pa kakve čuda, pa gledaš svakog čoveka, kakve promjene se dešavaju na bolje ili na gore, ili već, ali šta se tu, kako su tu kosmosi se vrte. Sad izgubiš taj osjećaj zbog toga što juriš neka čuda sam. Šta sad kao čuda? Čudo nije dokaz ničega, mislim, čuda je samo jedna od pojava, opet. Neće kod svih svetitelja biti, neće biti isto, neće biti kod Svetog Vasilija, kod Svetog Prohora Pčinjskog, kod Svetog Nikolaja, kod Svetog Ave Justina. Ne, neće biti isto. Zašto je bilo isto? I uopšte kažem, čuda razumem, sve razumem. Razumem i da ljudi to ovo, i da im je to nekako raje, i da mnogi ljudi se prelome, i da ima misionarski značaj ovo, ali ja lično stvarno, kažem, ne želim. To je kao da hoćeš da gledaš u jako svetlo previše. Ne izgubiš, ne možeš da vidiš nijanse, ne vidiš lepo fotografije, ne vidiš slike, ne vidiš ovoga ako buljiš previše u jako svetle neprike.
Koliko je umetnik gušio sveštenika? Je li ga je sputavao?
Pa ne znam da ga je gušio, mislim, pa oni su dosta dobro sarađivali. Dosta dobro sarađivali, nisu imali toliko loma. Znaš, kako u Vizantiji je postojala termin jedan za asketizam, za aske, kad ovako to, evo sad smo u velikom postu, pa sad to apsolutno aktuelno, to nešto radiš sa sobom, pa nešto ide, pa se moliš, pa postiš, pa se okrećeš Bogu, malo gurneš ovaj svet realni sa strane, da bi se više otvorio Bogu, iskoristiš neke periode. Sad kad su ovi askete, ovi pustinjaci razni, to je, znači, ceo život oni okrenuli, zato su nas fasciniraju to, kako to sve ide. I sad, kaže, kako su to zvali Vizantinci? Umetnost nad umetnostima. Znači, umetnost nad umetnostima da sebe oblikuješ prema Hristovom modelu, sebe kao materijal, vrlo dragocen. pošteno rečeno, svakome od nas najdragoceniji materijal smo mi sami, ne, mi smo toliko drhtali od svake operacije, čuda, da li ćemo umreti, nećemo umreti, bolest, zdravlje i uopšte šta će biti. Strahovi i nade i šta god hoćeš, znači i sad, umetnost nad umetnostima, znači od tog dragocenog materijala oblikovati prema Hristovom obrazu nekako, a ne opet imitirajući, pošto Hristos je dovoljno obuhvata se sve, mi svi možemo stanemo u njega i dalje ostajemo svi po svom karakteru. Ne znači da ćemo imati isti stil pokreta, govora, bilo čega. Ne. I dalje ostajemo potpuno različiti, ali oblikujemo se prema Carstvu nebeskom, prema onome kako nam je ta ikona Božja u nama sa specifičnim našim darovima, specifičnim bojama, specifičnim oblicima. I onda mi sebe oblikujemo i tako kažemo, onda je bilo prepoznavanje svetih, upravo to, ovaj se napravio jako dobro uspešan umetnik. U pozorištu imaš ljude koji se posvete bavljanjem pozorištem i on će da ispadne odličan glumac. Ima nekog ko ne ispadne dobar glumac. To isto važi i za manastire. Mislim, on posveti se jedan i postane svet i koristi, kad kažem svet, upravo to useli dovoljno Boga u sebe, dovoljno očisti sebe da Bog deluje kroz njega jače nego kroz neke druge ljude. Čini lepotu i zadovoljstvo i zdravlje svima oko sebe. A neko ne. Neko se tu gagrica napravi, on tu pravi spletke u manastiru, i kao je kao kaluđer, dobar čovjek. Znači, a svakome od nas, bez obzira da smo u manastiru, negde je ponuđena varijanta da se bavimo tomu, da nekako to sa sobom, kako imamo da potrošimo život. Pogotovo kad dođe od mlade godina, a zamisli ste kad dođe neko u stare godine, u starije godine. I onda kaže, pa ali ne, pa ode čovjek u penziju ili nešto. I onda, ide samo obrazi lekare i čude. I sad još, boli me ono, pa ne, ali ti piješ one leka, ja pijem one, gde ima da se kupi jeftinije, i tako nekako, kao sve samo čekaš da se zagasiš, to tako produžava se priča. Kako nemaš šta da radiš, čovječe, pa tad je najbolje. Mislim, tad imaš kao malo više mira, više slobode da možeš da angažuješ snage, da će to biti u tom, nema tu obrasa, da će u nekom klasičnom, kao malo više molitve, malo ovoga, ali kako činiš drugim ljudima, kako misliš drugim ljudima, ne samo kako činiš, nego kako misliš. Ako u mislima pobediš svoje neke kisele, gorke varijante, nego pronađeš dobro u nekom, amator si, ne možeš više ništa. Ostaneš ono, ležiš u krevetu, evo kao nepokretan, šta, ne može, evo ga, i dalje radi, i dalje pravi tu ikonu. I onda ne umru svi isto. I to je najlepša tačka, bila najvažnija tačka. Kako, mi slavimo sve svece po trenutku upokojenja, a ne po trenutku rođenja. Tu je kako završiš trku, to ti se boduje.
Sjetila sam se Radovana Bigovića, sveštenika našeg dragog, koji je govorio kako bi volao da napiše knjigu o tome kako je ko živeo, kako je završio život. Eto, to je recimo zanimljivo.
Mi ti i ja,
evo, već sa ovim godinama možemo da pratimo to kako je ko i šta govorio i kako je ne završio, ali kako živi danas posle mnogo godina.
Šta je najlepše, znaš, što ne može to, nema toga. Znaš, to sad sve su, svaka novine, svaka ovaj časopis, da to nekako biti najbolji od sebe, samousavršavanje, ali to sve bez Boga ne možeš, mislim, to je najlepše od svega što ne možeš ni da se pogordiš. Ako ti misliš da si tu nešto uradio, nisi, brate, nego ti, Bog ti je dao, to jest Bog je to što će biti dobro napravljeno, samo tebi da čistiš. Pa ako si tako dosadno čistiš to sa sebe, stalno tu neku štroku i to, i da se opominješ da, eto tako, ne osuđuješ ljude prebrzo. Da ne znaš nikoga, pa odmah znaš da ne valja ništa. To je kod nas specijalnost u našem narodu. Ma nemaš pojma, on je takav i takav. Odmah nakrpiš ga i sve snage. Pa čekaj, samo to obuzdaj, pa koliko ćeš sebi dobro učiniti.
Hvala ti.
Hvala tebi, lep razgovor.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bio je Nenad Ilić, reditelj, pisac i sveštenik.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Slušate Radio Sputnik.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.